Dende este
por
lado.
Por que atalo por o corno?
Claro, porque como o terneiro vai mamar, por si se lle move, non ves? Ese é o terneirino pequeniño, mira os dous. Un rubio, que blanco e negro, ahora va de saber todos. Pero tedes que ir moi despadiño, porque o becerriño pequeño está mamando, e se escoita moito ruido. Vale, pouco a pouco...
O toro salta.
Pouco a pouco, que non hai prisa, que non marcha. Mariña, graba isto.
Neste caso é un caso exactamente corriente porque son dous becerros que están andando por unha vaca.
Pides?
Tened cuidado onde pisades, pero podedes vir por aquí, mira.
Mira, por ese ladillo, sin fisar de onde metedes os pés. Así, así, por aí. Para que uns que se queden dese lado e outros por aquí. Así, xa está.
Bueno.
Aí.
Dile,
vedes as outras, vedes as patas.
Dile ahora uns pouco comigo, porque é o mismo gesto.
Pues que vayan con vosotros.
Vou eu.
¿Quién era o que tiña outra caldeira?
Que quedas aquí, que estabas aquí.
Es outra caldeira.
Vosotros quedáis aquí.
Es, ven.
Mira como va.
Que son dous que están mamando, eh?
Una rubia y...
Sí, y un pinto. Estos se chaman pintos. Sabedes, mira, os blancos e os negros chamanlle pintos. Sabedes, sabes por qué pintos, non? Por qué pode ser?
Por qué le queman a la vaca?
Porque teñen pintas blancas e negras. E despois outro que está detrás. Despois os negros son os corderos. Despois o que está detrás, pois é un rubio como a vaca.
Digo que este que la cabra estaba así subida en mí.
Sí. Despois vamos a ver tamén as cabras, sabes?